Bismillah de batka kondum, kökeyim de baygatım. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратын. Мәңгілікте ғой отаным, қорқыта алмайды ау сұм өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын. Жол торабына тітіркені тәні сылқыта ішті толпылағаны тегі көшпелі беу ахау керім депті де білі жүр
бұл даланың еркектер
ләббәй раббым ләббәй дейді ғон кешегілердің түбін құртқан мына жат ұғым ғонның еділінен білді кәм опық жерін танып ал енді
бұл даланың еркектер
үргеней қамшы жер әуелі жатып ішер байырға алып бер толқумен күн мөлшері семсерінің әсері күшті деп айтпас еді білмесе егер
бұл даланың еркектер
әскері жаушының игеріп таушыңын ауырды төмпештеп жұлымдар қалаушының құлың болуға даяры жұлмаланып тілінсе де шегедей мықты ер шекеге оқ тисе де ер тойла тәніңнен көлеңке кетсе ер тойла үйде тірлік көп деп мұңай ма нәпақа тауып жүрген еркектерге оңай ма далаң өрт жалмап өтсе ер тойла жесір болып көңіл босаса ер тойла тау шыңына қарасаң таңдайсың ма бақыт деу қиын жалғыз басты мұндайда жер шарын шарлап бас енді ұғасың құдірет тауып күш алсаң ер туарсың туған ұлым бұл даланың еркегі болар оларға міне әкелің тегі қонар бісмілла деп атқа қонар көкейіңде байғатын табиғатында бар қайраты мен айбаты қайғатын жоқ қылар ашып бетектерін байлау қиын
бұл даланың еркектерін